klinklampie durvī matverietās, skanīgām balsīm jāpamostās, jāpaskatās un jāpaklausās, jāizdanco dziesma, lai kājas izlokās. Tuktu pie loga atveriet to, nav ko tas slinkot, nav te jāprāto, jāpajoko un jāuzsilpo, žagata ar pūci trīs reizes nokūko. Lec kājas galopā pa grīdu, lec saule zilā debesīs, puš silpes potekļus pa gaisu, puš vēji zvaigznes nokritīs. Tauriņi kokos sasēduši, dzējoļus gudrus izprātojuši, rakstējuši un locējuši, būtuši dziesmā ar notīm tērpuši. Bumbum ar rungām bungojuši, stundām un dienām nenoguruši, apburoši, ļoti koši, augstākajā kalnā pēc saules kāpuši. Lec kādas galopā pa grīdu, lec saule zilās debesīs, puš svilkas protekļus pa gaisu, puš vēģis vaiznes nokritīs. Paiet diena, tā būs arī rīt, acis vēl spīt un gribas dīdīt, vēl kādu jaunu deju soli parādīt, rokas pa gaisu, papeži slīd, dziesmu maisā caurumi plīst, lietus vēl līst un gaisma jau svīst, vēl vienu rītu ar prieku sagaidīt. Lec kājas galopā pa grīdu, lec saule zilās debesīs, svilpes protekļus pa gaisu, puš vēģi zvaigznes nokritīs. Pagaisu,